цей чоловік не відчував потреби зробити життя вагомим і значущим. Його діловий ентузіазм, заперечити який не можна було, не прагнув чим-небудь заволодіти. Арнгаймові це нагадало б навіть його службовців, якби Ульріхів альтруїзм від їхнього альтруїзму у ставленні до роботи не відрізнявся якоюсь надзвичайною гордовитістю. Скоріше, Ульріха можна було назвати одержимим, який не хоче нічого мати. Напрошувалася навіть думка про борця, що добровільно прирікає себе на бідність. Можна було, здається, вести розмову і про людину до самісіньких тісток теоретично. Але це теж не так, бо під визначення теоретик він, власне, не підпадав взагалі. Цієї хвилини Арнгайм пригадав, як одного разу недвозначно заявив був Ульріхові, що його здатність мислити відстає, мовляв, від його здатності практично діяти. Але якщо на цього чоловіка поглянути з боку практичного, то він виявиться абсолютно неможливим. Так Арнгаймові думки, як було вже не раз, блукали то сям, то там, але попри сумніви у самому собі, які обступали його цього дня, він не міг визнати Ульріхову перевагу в якому-небудь окремому питанні і дійшов висновку. Вирішальна відмінність між ними полягає найімовірніше у тому, що Ульріхові чогось бракує. І все ж таки загалом було в цьому чоловікові щось незмарноване і вільне. І Арнгайм, повагавшись, нерішуче зізнався собі, що це нагадує йому просто таки таємницю цілого, яку сам він мав, але наявність якої в нього ставив під сумнів Ульріх. А то як же можна було б, якби йшлося лише про щось доступне міркам розуму, перейнятися, дивлячись на такого далекого від дійсності чоловіка, тим самим моторошним почуттям дотепності, якого Арнгайм навчився боятись, коли воно зринало у зв'язку з таким аж надто глибоким знавцем дійсності, як його батько. «Виходить, цьому чоловікові чогось бракує загалом», – подумав Арнгайм. Але так наче то був лише другий бік цієї впевненості. На думку, йому майже відразу і цілком незалежно від його волі спало, цей чоловік має душу. Цей чоловік мав іще незмарновану душу. На цю думку Арнгайм наштовхнувся інтуїтивно. Тож із певністю і сам не сказав би, що мав на увазі. Але якось воно виходило так, що кожна людина, як він знав, з плином часу розчиняє свою душу в розумі, моралі і великих ідеях. І цей процес незворотний. А в його товариша і ворога цей процес не завершився. Лишилося щось наділене двозначною чарівністю. І визначити її з точністю не можна було, але вона виявлялася в тому, що це щось незвичайним чином поєднувалося з елементами зі сфери всього бездушного, раціонального і механічного, і зарахувати їх до культурних надбань в жодному разі було неможливо. Поки Арнгайм усе це обмірковував, відразу пристосовуючи до стилю своїх філософських праць, Він, звичайно, не мав жодної хвилини, щоб визнати що-небудь із цього за Ульріхову заслугу, нехай навіть єдину його заслугу. Таке глибоке він мав враження, що зробив відкриття. Це ж бо він, Арнгайм, створив ці уявлення, і він здавався собі великим маестро, що відкривав у ще не сформованому голосі блискучі можливості. Думки його остудили лише обличчя Сулеймана, який, вочевидь, уже давно не зводив з нього погляду і тепер вирішив, що пора розпитувати далі. Від усвідомлення, що не кожному судилося робити відкриття за допомогою такого мовчазного малого напівдикуна, Арнгайма це дуже окрилило щасливе відчуття. Ну, ще б пак, адже він єдиний, хто знає таємницю свого ворога. Хоч тут ще багато чого було незрозумілого і щодо майбутніх наслідків непевного. Його сповнювала любов лихваря до своєї жертви, в яку той уклав капітал. І, можливо, саме вигляд Сулеймана раптом підштовхнув Арнгайма до наміру привернути до себе цього хлопця, який видався йому новим втіленням його власної історії. Привернути до себе за всяку ціну, навіть якщо для цього доведеться його всиновити. Арнгайм усміхнувся з приводу цього передчасного підкріплення наміру, форма якого спочатку ще мала визріти. І хоч обличчя Сулеймана здригалося від трагічного прагнення щонебудь довідатись, не дав промовити йому жодного слова, ту ж мить звелівши: «Ну, з мене годі, а ти віднеси пані Туці квіти, які я замовив. Якщо маєш іще запитання, то можемо поміркувати про це, мабуть, іншим разом». Ульріх розмовляє з Гансом Зепом та Гердою мішаною мовою на межі надрозумного і не зовсім розумного. Ульріх і справді не знав, як виконати бажання батька. Той вимагав, щоб син, перейнявшись любов'ю до соціальної школи, підготував ґрунт для особистих перемовин з його ясновельможністю та іншими високопоставленими патріотами. Намагаючись про все це забути, Ульріх навідався до Герди і застав у неї Ганса. Хлопець одразу перейшов у наступ. «То ви взяли під захист директора Фішеля?» Ульріх ухильно відповів запитанням на запитання, поцікавившись, чи не Герда йому про це сказала. «Так, хлопцеві сказала про це Герда. І що далі? Чи не хочете почути чому?» «Зробіть ласку, скажіть», – зажадав Ганс. «Гансе, любий, це не так просто. Не називайте мене любим». «Ну, тоді, отже, Люба Гердо», – звернувся Ульріх до дівчини. «Це зовсім непросто. Я говорив про це вже так багато. З біса багато й гадав, що ви мене розумієте». «Я вас і розумію, але віри вам не йму», – відповіла Герда, намагаючись, однак, і тим, як вона це казала, і тим, як на гостя дивилася, надати своїй позиції на боці Ганса чогось примирливого для Ульріха. «Ми вам не віримо», – відразу поклав край Ганс цьому приємнішому тону розмови. Не віримо, що ви взагалі можете думати серйозно. Ви це десь підхопили».
«Що? Невже ви маєте на увазі те, чого насправді не можна висловити?» – спитав Ульріх, одразу збагнувши. Зухвале Гансове зауваження стосується того, що він, Ульріх, розмовляв з Гердою віч-навіч.
«О, це можна висловити дуже добре, якщо думати про це серйозно.
Мені це хоч умри не вдається, але я можу розповісти вам одну історію».
«Знову історію. Схоже, ви навчилися розповідати історії, як той старий Гомер», – вигукнув Ганс іще зухваліше і самовпевненіше. Герда благально подивилася на нього, але Ульріх, не звертаючи уваги на Гансів випад, повів далі. «Одного разу я дуже закохався. Років мені було тоді, мабуть, приблизно стільки ж, як оце тепер і вам. Закохався я, власне, не так у саму жінку, мою обраницю, як у своє кохання, у свій новий стан. Отоді я й пізнав усе те, з чого ви, ваші друзі і Герда робите свої великі таємниці. Оце і вся історія, яку я хотів вам розповісти».
Ганс і Герда були спантеличені тим, що історія виявилася такою короткою. Нарешті дівчина, повагавшися, спитала: «То ви були колись дуже закохані?» І ту ж мить розгнівалася на себе за те, що отак при Гансові, жахливо по-дитячому, мов дівча, про це поцікавилась. Але Ганс перебив її: «Навіщо нам взагалі розводитися про такі речі? Краще розкажіть, що поробляє ваша кузина, потрапивши до рук духовних банкротів».
«Шукає ідею, яка в усій красі має показати всьому світові дух нашої батьківщини. Чи не хочете помогти їй якою-небудь пропозицією? Я ладний навіть перебрати на себе роль посередника», – відказав Ульріх.
Ганс іронічно засміявся. «Чому ви вдаєте, нібито не знаєте, що цій компанії ми ставатимемо на перешкоді?
Але чому, власне, вона викликає у вас таке роздратування?»
«Тому що вона велика гидота, замислена проти німецького духу в цій державі», – заявив Ганс.
«Невже ви справді не знаєте, що розгортається могутній рух протесту? До намірів вашого графа Ляйнсдорфа привернено увагу Німецького національного союзу. Проти зневаги німецького духу вже виступили з протестом гімнасти. Днями об'єднання збройносних товариств при австрійських вищих школах висловиться проти загрози ослов'янина. І спілка німецької молоді, до якої належу і я, не заспокоїться, навіть якщо нам доведеться вийти на вулиці».
Ганс випростався, в його голосі чулися гордощі. Але потім він усе ж таки додав: «Але все це, звісно, не має значення. Ті люди переоцінюють зовнішні обставини. Уся річ у тому, що тут взагалі не пощастить зробити нічого».
Ульріх поцікавився, чому.
«Великі раси, – відповів Ганс, – створили собі власний міф уже на самому початку своєї історії. А чи існує міф австрійський?» – своєю чергою спитав Ганс. Автохтонна австрійська релігія, австрійський епос. Тут не виникла ні католицька, ні євангельська віра. Книгодрукування і традиції живопису прийшли з Німеччини. Династію підтримували Швейцарія, Іспанія і Люксембург. Техніку поставляли Англія і Німеччина. Найкращі міста – Відень, Прагу, Зальцбург – побудували італійці і німці. Військову справу організовано за наполеонівським зразком. Така держава не повинна мати жодних власних починань. Її порятунок лише в одному – в аншлюсі до Німеччини. Ну ось, тепер ви знаєте про нас, мабуть, усе, що хотіли знати, завершив по хвилі Ганс. Герда не знала, пишатись їй хлопцем чи соромитися за нього. Її потяг до Ульріха останнім часом знову ожив, хоча цілком зрозуміло людське бажання відігравати певну роль самій. Її молодший приятель вдовольняв багато краще. Дивно, але цю юну дівчину бентежили два протилежні потяги – лишитися старою дівкою і віддатися Ульріхові. Цей другий потяг був природним наслідком кохання, з яким вона жила вже багато років. Щоправда, кохання, яке не спалахувало полум'ям, а несміливо в ній жевріло. І почуття її нагадувало почуття, властиві коханню до негідної людини, коли скривджену душу мучить нікчемний потяг до фізичної покори.